Диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Кардіограма». Сёння у програмі хлопець, який залез на вежевий кран, атрымаў свае грошы.
Деньги вчера вечером только пришли.
Брэсцкія ўлады лічаць немэтазгодным закрыццё паўночных могілак.
Яны прызнаюць, што там накапліваюцца годы, тым не менш, у канчатковым выглядзе то гучыць так, што няма ніякой рацыі зачыняць гэтыя могілкі.
Что погрожает выпускнику, який не зможе сам размерковаться.
Я думала, что отдадут диплом. Придут, вот когда себе найдете место. Я искала даже начиная там с февраля. Я была очень обеспокоена этим, потому что у меня такая специальность.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правооборонных новин.
«Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
Правоабарончыя навіны у праграме «Кардиограмма». Беларускія ўлады атрымалі чарговы зварот з прапановай увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Гэткім чынам кіраўнік бюро АБСЕ па правах чалавек БДІПЧ Міхаэль Йорхлінг адрагаваў на паведамленні, што ў Беларусі выкананы смяротны прысуд у дачыненні да Сяргея Іванова. Акрамя таго, Вярхоўны суд пакінуў у сіле смяротны прысуд у дачыненні да Сяргея Хмялеўскага. На думку кіраўніка бюро АБСЕ па правах чалавека БДІПЧ, смяротная кара Сергея Иванова супярэчыць дискуссиям, якія вядуцца ў Беларусі, і міжнародным тэндэнцыям да адмены пакарання, якое з'яўляецца непрымальным адмаўленнем чалавечай годнасці. Таксама Еўрапейскі Саюз чакае, што Беларусь далучыцца да глабальнага мараторыя на смяротнае пакаранне. Пра гэта сказана ў заяве прэс-сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, інфармуе Белапан. Як паведамлялася раней, 6 траўня стала вядома, што выкананы смяротны прысуд у дачыненні да 22-гадовага жыхара рэчыцы Сяргея Іванова. Яго прызналі вінаватым у забойстве, учыненым у жніўні 2013 года. Хлопец згвалтаваў і па зверску збіў 19-гадовую дзяўчыну. У Беларусі ў 2015 годзе смяротныя прысуды выносіліся, але не прыводзіліся ў выкананне. Сёлета беларускія суды вынеслі ўжо два смяротныя прысуды. 5 студзеня 2016 года Геннадзя Якавіцкага прызналі вінаватым у забойстве, учыненым з асаблівай жорсткасцю. 15 лютага жыхара Мінскага района Сяргея Хмялеўскага прызналі вінаватым у забойстве трох чалавек.
Праграма «Кардиограма».
8 траўня ў стакгольмскай вёсцы Еўрабачыня рок-музыка Лявон Вольскі атрымаў прэмію Free Muse Awards. Беларускага творцу ўзнагародзілі за выбітную працу дзеля свабоды музычнага выканання. Са сцэны Вольскі выказаў падзяку за ўвагу да сваёй персоны, музычнай дзейнасці і змагання за дэмакратычныя каштоўнасці.
Я хачу, каб яшчэ раз зразумелі, што ў Беларусі ёсць сур'ёзная праблема з свабодай слова. Я прысвячаю гэтую прэмію
Ёй, дарэчы, словы беларускага музыкі перакладаў былы амбасадар Швецыі ў нашай краіне Стэфан Эрыксон. Нагадаю, што Free Muse Awards заснаваная незалежнай міжнароднай арганізацыяй Free Muse, якая выступае за абарону свабоды выказвання музыкаў і кампазітараў ва ўсім свеце.
Кардиограмма.
Моладзевая ініцыятыва з адзіночэння беларускіх студэнтаў запускае новы праект ВОКа, у межах якога будуць адсочвацца выпадкі парушэння правоў студэнтаў і вырашацца студэнцкія праблемы з дапамогай прававых механізмаў. Пра гэта паведамляе каардынатар праекта Алена Грабоўская. На сімвалічным перазапуску ініцыятывы, што ладзіўся 5 траўня ў Мінску. Па яе словах, адміністрацыі універсітэтаў пастаянна ціснуць на студэнтаў за праявы якой-небудзь грамадзянскай актывы альбо за адстойванне свайго пункту гледжання. У межах гэтага праекту ва ўніверсітэтах будуць праводзіцца маніторынг парушэння правоў студэнтаў. Усе такія выпадкі будуць трапляць у аналітычныя аддзелы ЗБС. Студэнт, чые правы былі парушаны, атрымае юрыдычную кансультацыю, якую у яго выпадку будзе дадзена экспертная ацэнка. Спецыялісты аддзела прадумваюць варыянты вырашэння ўзніклай праблемы, складуць афіцыйны запыт або скаргу ў Міністэрства адукацыі або на адрас адміністрацыі ВНУ. Акрамя гэтага, арганізатары ініцыятывы паведамляюць, што маюць намер атрымаць афіцыйную рэгістрацыю ў Міністэрстве юстыцыі ў якасці асветніцкай установы. Пасля музычнай паўзы праграму «Кардиограмма» працягнем праваабарончымі навінамі з рэгіёнаў.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Региональные новины у программе «Кардиограмма». Активисты Белорусской социал-демократичной партии «Громада» отримали от уладу у Витебской, Гомельской и Брестской областях отмовы на проведение массовых мероприемств под социальными лозунгами. Наместник старшини партии Ганна Канюс поведомила информагентству «Белопан», что активисты плановали провести 7 травня 6 пикетов у Новополоцку, Мазыры, Рычицы, Гомели, Белоозерску, Микашевичах. Кроме того, меркавалася зладить демонстрацию в Бресте. Акции мусили проходить меж иншага под лозунгом «Не податку беспрацовным». Брестские улады не дозволили демонстрацию под социальными лозунгами. По словам Канюс, все отмовы были мотивованы отсутностью заключенных договоров на охову громадского парадку, медицинское обслуживание и приборку территории. Такие договоры предугледживают докладный час и место мероприемства, каже политик. И она не разумеет, как их можно заключить до отримания дозволу, коли выконкамы мают право изменить место и час мероприемства. Канюс переконанная, что такие отмовы порушают конституционные правы на мирные сходы и вольное выконание думки.
Кардиограмма.
Предприемство «Добрусский коммунальник» напередодні Дня Перемоги накировало своих работников у зону отчужения. Яны повинны были обновить помник загинулым на Великой Чиной войне у отселенной вёсцы Дямьянки Добрусского района. Як информует Радио Рация, сам обелиск находится каля знаков с надписами «Радиационная небеспека». По словам тынкоўшчыкаў, их не консультовали на кон техники безопасности у радиационно забрудженной зоне. Премию за працу, особливо в шкодных умовах, рабочим так само не обяцали. Рабочие кажут, что быцам бы им обвестили, что они будут працовать у чистой зоне. Цитую, покольки у Добруши няма іншай працы, то и застается терпеть, констатуют яны. Нагадаю, что вёска Дямьянки Добрушского района была отселенная у 1990 годе с причины высокой радиации. Уезд у зону отчужения дозволяется только на радовницу. После музычной паузы звернемся до темы права у батьки после разводу на детенка або детей.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У суде Центрального района Минска вынесено решение по гучной справе. Уплывовый бизнесмен Андрей Ярашченко, его былая жонка Илона Ярашченко, вызначили режим сустречи с их супольной 8-годовой дочкой. Суд вызначил дни сустречи мати и ее дочки. Например, у червени Илона Ярашченко сможет бачиться с дочкой тягом 44 годин. Эта история притягнула увагу громадскости, бо звычайно у Беларуси суды покидают детей с мамами. Нават калі тыя маюць праблемы з законам. А падрабязней якраз такі пра гэтую гісторыю вы пачуеце ўжо цяпер у нашым матэрыяле.
У суде Центрального района Минска вынесено решение по гучной справе. Уплывовый бизнесмен Андрей Ярашенко, муж теледивы Люции Лушик и его былая жонка Илона Ярашенко вызначали режим сустреч с их супольной 8-годовой дошкой. Суд постановил, что родная мать может бачить дитя каждые вторник и пятницу по 4 годины. Что тычется выходных, то сустречи могут отбываться у первые и третьи субботы до недели месяца. Агулам у червені Ілона Ярашенка може бачитися з дашкой тягом 44 годин. Увесь остатній час дитя буде вчитися навідувати кружки і бути разом з батьком і мачехой. Поводле рішення суда, зустрічі маті і дашки повинні відбуватися у присутності батьки та спеціаліста з районного відділу едукації.
Абсент Ярашенко Андрій Олександрович Ярашенко Ілона Ігнатівна стигається вистінити рішення негативних висказувань, не допускати конфліктних ситуацій в присутності дитинка, не ставити дівчинку друг проти друга.
Ілона Ярашенко реагує на гэтае рашэнне суда даволі дыпламатычна. Яна больш за паўтара года ўвогуле не мела магчымасці нармальна пагутарыць з дашкой.
Я в любом случае счастлива, что определилось хоть что-то. И я четко знаю, что в жизни ребенка есть время, в которое никто не может мне помешать, не видеться. Пусть даже сейчас это исчисляется часами.
Нагадаем, что громадскость доведалась про этот судовый процесс летась у снежни. Пошалось с того, что белорусский интернет сколынуло видео, на яким особа, подобная до Люции Лушек, ображая и провокуя иншую женщину у присутности маленькой девчинки. Оказалось, что видео, непосредственно связанное с судами помеж уплывовым бизнесменом Андреем Ярошенком и его былой женкой Илоной. Год тому суд Центрального района Минска вызначил место жихарства для дитяти разом с батьком. Подчас одного из судовых разбиральництвов сам Андрей Ярошенко обвиноватил былую женку у хлусни. Геннадий Ярошенко, батька Илоны и дядуля девчинки, за якую судятся батьки, глядит на присуд куды менш оптимистично, чем его дошка.
Разве можно за час какие-то воспитательные действия применить, в то время как другой родитель все остальное время этим делом занимается? Вот такая вот коллизия.
Илона Ярошенко лечит, что в худким часе про споводенное ее былого мужа стане зрозумела, ці жадае ён, каб дзяўчынка мела паўнавартасныя адносіны з маці. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Напрыканцы красавіка на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску мужчына падпаліў сябе, але супрацоўнікі АМАПу хутка згасілі агонь. Стан мужчыны цяпер стабільна цяжкі. Пра гэта паведамілі Белапану прэс-службы Міністэрства аховы здароўя. 56-гадовы мужчына знаходзіўся ў роспачы. Пасля разводу яму абмежавалі сустрэчы з дзіцём. Каля 10 гадоў ён быў жанаты, пазней пара развялася. Суд вызначыў перыядычнасць сустрэч бацькі з дзіцём, але іх колькасцю мужчына застаўся незадаволены. Мужчына абскардзіў гэта ў вярхоўным судзе, але рашэнне засталося ранейшым. Пасля гэтага Мінчук спрабаваў дамагчыся свайго, звяртаючыся ў адміністрацыю прэзідэнта, але ўсё безвынікова. Тэму правоў бацькі на дзяцей пасля разводу мы працягнем у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма» ў размове з юрыстам грамадскага аб'яднання «Абарона правоў бацькоў і дзяцей».
Праграма «Кардыяграма».
З намі на сувязі кіраўнік грамадскага аб'яднання «Абарона правоў бацькоў і дзяцей» Алег Бакулін, з якім мы працягнем тэму «Правоў бацькі на дзяцей пасля разводу ў Беларусі». Спадар Алег, добры дзень.
Добры дзень.
Як правы бацькі абаронены ў нашай краіне? Ці ёсць, напрыклад, дыскрымінацыя бацькі дзіцёнка або дзяцей на заканадаўчым узроўні пры разводзе?
Ну, канешна, ёсць. Па заканадаўству, если па закону браць, то права ў нас равныя ў родзіцелей. На самом деле полностью отцы бесправны в юридическом плане, когда решается вопрос об определении места жительства детей или хотя бы даже о порядке участия в воспитании этих же детей.
А як увогуле часто до вашей организации звертаются батьки?
Ну, постоянно, и не только батьки. Обращаются и их вторые жены или там, например, сестры, бабушки, дедушки, матери обращаются. Почему? Потому что видят эту дискриминацию отцов, которая повсеместно существует в Беларуси. Да, действительно, есть случаи, когда детей передают на воспитание отцам. Но это, как правило, уже исключительные случаи, когда отцы добиваются по несколько лет этого права. Или матери неоднократно лечились в диспансерах, алкоголички, своих детей не досматривают, не ночуют дома, довели до антисанитарии условия, где проживают дети. С такими случаями мы встречаемся часто, да, особенно даже вот последнее время, когда главной мечтой двух девочек, в Минске проживают в заводском районе, было, чтобы мама их не била. Вот это самая большая детская мечта была у этих двух девочек. Вот сейчас одной из них передали все-таки на воспитание отцу, но только одну.
И это с допомогой вашей организации?
Ну, конечно, так. Конечно, в нашей организации. У нас многие обращаются, у нас тысячи человек обращаются ежегодно в нашу организацию для того, чтобы узнать, есть ли у отцов вообще права. Они об этом даже не знают. Вот в чем дело.
А кроме вашей организации «Тихопая» установа, у якія допомагають батькам тлумачить, что у них есть правы на детей после развода?
В основном помогают почему-то матерям эти организации. Иногда, причем, ну, даже приходится удивляться и бороться с этими организациями, которые вопреки закону, вопреки вообще логике, здравого смысла, помогают женщине, которая, например, недостойна называться даже матерью. В результате проходит несколько лет, когда дети, которые были переданы на воспитание отцу, стали нормальными людьми, воспитанными, культурными, учатся в академиях, получили высшее образование. Те, которые остались матерями, стоят на учете в наркодиспансерах, в, ну как, в употребляющие психотропными средствами, не учатся, не работают и, ну, потеряли даже интерес к жизни, к учебе, к работе вообще, к спорту, чем раньше занимались с отцом. Вот одна семья конкретно, дети переданы на воспитание одной матери и отцу. И получается, отец вырастил детей нормально, мать не смогла справиться. Для чего тогда передавали этого мальчика на воспитание, например, матери? Непонятно.
Спадар Олег, а те ваша организация «Оборона права у батьков и детей», она, так бы мовить, допомагает только батькам? Те так само вы спробуете изменить систему, те так само законодательство белорусское у этой
сферы? Название организации, оно никак не отражает то, что мы помогаем только отцам. Мы помогаем всем обратившимся гражданам по сложным семейным вопросам. Связаны они с, ну, с семейным законодательством. Это прежде всего определение места жительства детей после развода, порядок участия в воспитании, многие другие, там, усыновления, решение вопросов по выезду за границу, алименты и так далее, и так далее. Тоже. Но основное большинство дел, которые мы принимаем участие, это определение порядка участия в воспитании детей, где матери не дают возможности отцам даже принимать участие в воспитании, ограничивают по-всякому их и по времени, и по количеству дней, и даже когда вынесено решение, и в эти дни препятствуют там, под любым предлогом тому, чтобы дети имели возможность увидеть сами.
Господар Олег, ведаю пэўна, что при вас няма никаких статистичных даденных, бо мы с вами так стелефонавалися несколько хвилинов тому, але ці можна казать вось про пропорции? После развода у кольки детей под опекой мати, а кольки детей под опекой батьков застается у Беларуси?
Значит, мы сами статистику не ведем. Когда раньше велась статистика, сколько неполных семей, которые состоят с матери и детей, и отца с детьми, то получалось примерно где-то около 1.5% отцов с детьми. Но на самом деле эту статистику вели общественные организации в Республике Беларусь, международные общественные организации. Что касается фактического положения дел, то оно совсем другое. Я точных сведений не могу сказать, но примерно около 17% из неполных семей дети проживают с отцами, независимо даже от того, что решением суда передано воспитание матери. Вот такая примерно статистика, которую мы вели сами на примере города Минск.
Господар Олег, дякую вам велики за эту гутерку и до побачення.
До свидания, спасибо вам тоже, успехов.
Дякую вялікі. Нагадаю, што з намі на сувязі быў Алег Вікторавіч, кіраўнік грамадскага аб'яднання «Абарона правоў бацькоў і дзяцей», з якім мы пагутарылі на тэму правоў бацькі на дзяцей пасля разводу ў Беларусі.
Праграма «Кардыяграма».
Атрымала працяг тэма, якую мы ўжо асвятлялі ў праграме кардыяграмы. Нагадаю, што ў Брэсце грамадская супольнасць змагаецца за закрыццё паўночных могілак. Актывісты сцвярджаюць, што пахаванні на іх робяцца з парушэннем беларускага заканадаўства. І звяртаюць увагу, што стварэнне месцаў пахавання забараняецца на тэрыторыях са станам грунтовых вод меней за 2 метры ад паверхні зямлі. На паўночных могілках ў Брэсце гэтыя воды выходзяць на паверхню. Нядаўна чыноўнікі адказалі на патрабаванне грамадскай супольнасці зачыніць паўночныя могілкі. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Брэсцкія ўлады лічаць немэтазгодным закрыццё паўночных могілак для новых пахаванняў. Мясцовыя жыхары наракаюць на тое, што за сугліністай глебы людзей хаваюць у ваду. Як паведамляла Еўрарада, пасля шматлікіх просьбаў жыхароў Брэста, сацыял-дэмакраты накіравалі звароты ў брэсцкі гарвыканкам, гарадскі савет депутатаў, а таксама ў пракуратуру і камітэт дзяржаўнага кантролю. Актывісты патрабавалі зачыніць паўночныя могілкі для новых пахаванняў. Паўночныя могілкі знаходзяцца каля Брэста, у раёне хутара вёскі Матыкалы. Сацыял-дэмакраты лічаць, што пахаванні на ім праходзяць з парушэннямі закона аб пахаванні і пахавальнай справе. У адпаведнасці з артыкулам 19 магілы павінны стварацца на сухой порыстай глебе. Пясчанай, супясчанай і слабагліністай, якая забяспечвае дадатковую паветрапранікальнасць і хуткае высыханне. А вось глебы ў паўночных могілах, па словах апазіцыянераў, такім характарыстыкам не адпавядаюць. Распавядае Ігар Маслоўскі, старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі «Грамада».
Мы атрымалі апошні адказ ад гарадскога выканаўчага камітэта. Папярэдні мы атрымалі адказ ад гарадскога савета дэпутатаў, што могілкі паўночныя улады не збіраюцца зачыняць. Прокуратура і дзяржконтроль перанакіравалі нашы звароты ў гарвыканкам. Зараз мы маем на першай інстанцыі вось такі адмоўны адказ.
Рашэнні прокуратуры і дзяржконтролю, якія не сталі разглядаць зварот, актывісты збіраюцца абскардзіць. Па словах Маслоўскага, менавіта ў кампетэнцыю кантрольных і наглядных органаў знаходзіцца пытанне законнасці адкрыцця дадзеных могілах, а таксама праверка заключэнняў дзяржаўнай экалагічнай і санітарна-гігіенічнай экспертыз. Маслоўскі дадае, што кіраўніцтва горада прызнае наяўнасць праблемы, аднак закрыццё могілак лічыць немэтазгодным. Паводле адказу чыноўнікаў, на месцы пахаванняў праводзяцца працы па замене глебы.
Яны прызнаюць, то там накапліваюцца воды, то глеба суглиністая, а тым не менш, в канчатковым выглядзе то гучыць так, што нема ніякой рацыі зачыняць гэтыя могілкі. Прыведзены парадоксальныя факты, што яны вынятую зямлю з магіл суглиністую замяняюць на песчаную зямлю. З погляд танней зачыніць могілкі, знайсці ў нармальных умовах, зямлі хапае за Брэстам.
Апроч закрыцця могілак, сацыял-дэмакраты патрабуюць правесці іх добрапарадкаванне ў адпаведнасці з адпаведнымі стандартамі. Сацыял-дэмакраты прапаноўваюць абсталяваць усю тэрыторыю могілак дрэнажнай сістэмай каналізацыі. Гэта трэба, каб дажджлівыя і адталыя воды адводзіліся па падземных сетках з тэрыторыі месца пахаванняў. Вольга Міцкевіч, Міхась Сілін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Тым часам зусім іншая праблема з вадой у Гродзенскай вобласці. Больш за 40 дамоў на ўскрайку Гродна ўжо амаль месяц застаюцца без вады. Праблемы з водазабеспячэннем у Альшанцы, якая раней была вёска, але цяпер далучылася да горада, пачаліся 14 красавіка. Тады адбылася аварыя на воданапорнай вежы. З таго часу ўлады так і не правялі сістэму. Больш за тое, за падвоз мабільных цыстэм стэрнаў вады, як гэта адбывалася пры аварыях у іншых раённых гарадах, патрабуюць аплату 1 000 000 рублёў за адзін рэйс. Пасля музычнай паўзы звернемся да сталых рубрыкаў у праграме «Кардыяграма. Ты можаш» і «Самаабарона».
Праграма «Кардыяграма».
Дзяржава гарантуе кожнаму выпускніку ВНУ першае працоўнае месца. Такую заяву зрабіў Александр Лукашэнка падчас візіту ў цэнтр касмічнай сувязі. Аднак, нягледзячы на словы кіраўніка краіны, з-за складанай эканамічнай сітуацыі многія арганізацыі адклікаюць свае заяўкі на маладых спецыялістаў. Праўда, гэты факт не цікавіць некаторыя навучальныя ўстановы. Яны прымушаюць сваіх выпускнікоў шукаць месцы, куды размеркавацца і пагражаюць не выдаць дыплом тым, хто не знойдзе працу. Наколькі гэта законна, даведаемся ад экспертаў у нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Дыплом у абмен на самастойна знойдзенае выпускніком месца працы па размеркаванні. Такую схему прыдумалі ў мінскім архітэктурным каледжы, як кажуць выпускнікі. Яно зразумела, заявак мала, студэнтаў шмат. Сваю гісторыю распавядае выпускніца архітэктурнага каледжа Любоў.
Я думала, што аддадуць дыплом. Дадуць, вот, куды сябе найдзеце месца. Я искала даже начиная там с февраля, я была очень обеспокоена этим, потому что у меня такая специальность, могут даже, грубо говоря, маляром.
Дыплом ёй мусілі даць яшчэ ў канцы красавіка. Іншаму выпускніку Антону дакумент выдалі, бо размеркаванне ён сабе знайшоў.
В принципе, парням было легко. С девчонками была проблема, потому что их не брали никуда, поэтому им дали вот диплом только сейчас. Хотя нам, парням, выдали неделю назад. Ты находишь работу, тебе там делают письмо, входишь, тебя берут на распределение. С этим письмом приходишь, человек за подделение, потом отдел кадров. Ну и как раз все, молодец, распределение есть, доделай диплом на работу и получаешь диплом.
Правда, працу яму ўдалося знайсці толькі па знаёмству. У самім архітэктурна-будаўнічым каледжы методыку размеркавання абмяркоўваць адмаўляюцца. Дырэктар называе сёлетняе размеркаванне складаным. А калі чуе пытанне пра дыплом толькі пасля размеркавання, наогул кладзе слухаўку і больш да тэлефона не падыходзіць. Юрысты Міністэрства адукацыі, куды звяртаемся па кансультацыю, адназначна гавораць, што не аддаваць дыплом, пакуль выпускнік не знойдзе сабе размеркаванне, незаконна. Пастанова Савета Міністраў нумар 821 аб в которых пытаннях размеркавання абавязвае менавіта установы адукацыі шукаць першае месца працы для сваіх выпускнікоў.
Размеркаванне, накіраванне на працу выпускнікоў ажыццяўляюцца установай адукацыі або дзяржаўным органам, у падпарадкаванні якога знаходзіцца установа адукацыі.
Гаворыцца ў дакуменце. А калі чытаць кодэкс аб адукацыі, то вольны дыплом даецца выпускніку, якому месца працы не можа быць прадастаўлена ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю. Калі выпускніку не аддаюць дыплом без размеркавання, то ён можа пісаць заяву на імя ректора ці дырэктара са спасылкай на 821-ю пастанову Саўміна і на кодэкс аб адукацыі і прасіць вольны дыплом. Або спасылацца на тое, што тэрміны размеркавання мінулі, і таксама папрасіць вярнуць дакументы. Але рызыка, што каледж ці ВНУ ўсё ж знойдзе не лепшае месца ў глыбінцы для такога выпускніка, застаецца. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Хлопцу, які залез на вежавы кран, выплацілі амаль усю запазычанасць. 28 красавіка жыхар Віцебска Дмітры Сталяру забраўся на кран на мінскім стадыёне «Дынама». Там 25-гадовы мужчына правёў больш за 4 гадзіны. На такі крок малады чалавек пайшоў за таго, што яму некалькі месяцаў не плацілі заробак. А віцебскія ўлады не звярталі сур'ёзнай увагі на яго скаргі. Пасля таго, як Дмітры спусціўся з крана, яго затрымала міліцыя. Аднак на наступны дзень мужчыну адпусцілі. Больш за тое, працадаўца адразу ж знайшлі грошы, каб выплаціць даўгі маладому чалавеку. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Дмітрый Сталяроў, які залез на вежавы кран у Мінску, каб яму выплацілі заробак, часткова дасягнуў сваёй мэты. Па-першае, ён атрымаў інфармацыю, што створаная следчая група, якая правярае фірмы, дзе маглі падманваць рабочых. Па-другое, фірма «Дзвенскбуд», якая прайграла Сталярову суд, пералічыла грошы на яго рахунак. Усяго каля 40 мільёнаў рублёў.
Деньги вчера вечером только пришли. Но дело в том, что я сейчас снять не могу. Там сейчас счет арестован в том плане, что надо фонд социальной защиты населения. И по налогам там задолженность у меня была.
Для сябе Дмітрый Сталяроў падлічыў, што за некалькі гадоў працы будаўніком ён недаатрымаў ад розных працадаўцаў блізу 200 мільёнаў. Мужчына лічыць, што праблема сістэмная, начальства з будаўнічых фірмаў выкарыстоўвае шэраг хітрыкаў, каб у разы змяншаць заробкі рабочым ці ўвогуле іх не плаціць. Дмітрый згадвае яшчэ шэраг арганізацый, дзе яго спроба зарабіць грошай была няўдалай. Напрыклад, больш за месяц ён працаваў на фірме «Юнітальянс». Дырэктар кампаніі Максім Пахваленка не адмаўляе наяўнасці запазычанасці і нават называе яе памеры. Усяго 66 тысяч беларускіх рублёў. Сам Сталяроў смяецца, калі чуе інфармацыю пра гэту зарплату, бо за яе можна купіць усяго кілаграм сасісак. Сталяроў запэўнівае, што халастую адпрацаваў на «Юнітальянсе» каля паўтара месяца і не атрымаў ні капейкі. Аказваецца, Сталяроў разбіраецца з працадаўцамі ў стылі вострасюжэтнага баевіка не ўпершыню. Заснавальнік фірмы «Зорбуд» Сергей Зорка, да яго кампаніі Сталяроў таксама мае фінансавыя прэтэнзіі, выставляе Дмітрыя небяспечным для грамадства злодзеям. Нагадаем, што ў інтэрв'ю Еўрарадыё Сталяроў казаў, што недаатрымаўшы заробак у стане адчаю і безвыходнасці, вырашыў правучыць Сергея Зорку і скраў яго інструмент на 18 мільёнаў. У выніку была распачатая крымінальная справа, хутка адбудзецца суд. Сергей Зорка пераконвае, што ўсё Сталярову выплаціў, а той далёка не анёл. Краў яго інструменты, нават вырубіў балончыкам ахоўніка Владзіміра Краўчука, з якім і звязваемся.
Тут раз такі удар, і ўсё, свет патух, вагончыкі. Я дзверы адкрываю, тут за дзверы такая ускакуе, і не балончыкам. Ну, па глазам, кажуць. Ну, що я за глаза, ён зашоў вагончык. Што яму надо, ўзяў. І чалавек у маскі прыйшоў, прыстаўляеце? Што не ісяць крайняга каго-то віновнага. Ён больной чалавек какой-то.
У міліцыю падчас інцыдэнту патэлефанаваў яшчэ адзін ахоўнік. Пачаліся пошукі скрадзенага. Краўчук выказаў меркаванне, што паходка нападніка была як у Сталярова. Праваахоўнікі сапраўды знайшлі скрадзены інструмент дома ў Дмітрыя Сталярова. Так злачынства было раскрытае. Сам Сталяроў кажа, што адчувае віну перад траўмаваным ахоўнікам. Выкарыстанне балончыка ён тлумачыць неспадзяванкай, не чакаў, што на тэрыторыі будоўлі ўвечары нехта ёсць. Суд над Дмітрыем Сталяровым павінен адбыцца ў траўні, але і ўсе яго апошнія працадаўцы могуць самі ў хуткім часе трапіць пад следства. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.